Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. În întâlnirea anterioară am aflat de ce un Dumnezeu perfect este interesat de niște persoane ca noi, cu defecte, care greșesc la fiecare pas. Ne dăm seama că dincolo de marile noastre realizări am mai avea nevoie de ceva, iar acel ceva este desigur cunoașterea originii noastre, nu a familiei din care provenim, ci ceva mult mai departe în timp. Cum a început viața pe pământ? Fără dragostea lui Dumnezeu care a creat totul de la om la ceea ce îi este necesar, lumea nu ar fi existat. Dar cum anume a reușit Dumnezeu să împace lumea cu el însuși, să poată ierta? Pentru că pare dificil și pentru noi să iertăm ceea ce ne fac oamenii care sunt egalii noștri, iar Dumnezeu este perfect.
Da, într-adevăr, apariția lui Dumnezeu este descrisă în Biblie ca fiind un foc mistuitor. Nu poate să se întâlnească sfințenia lui Dumnezeu cu păcătoșenia omului și omul să nu fie mistuit instant. Nu că Dumnezeu l-ar urâ pe om atât de mult încât vrea distrugerea, vrea nimicirea, dar nu ai cum, nu se poate, e o incompatibilitate evidentă între slava lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a ales să, nu găsesc un cuvânt puțin mai pozitiv acum, să se deghizeze, da, într-un corp uman, să vină să se transforme, ca și cum noi am vrea să salvăm o colonie de furnici din fața unei inundații pe care o prognozăm, o știm că se va întâmpla curând, dar nu știi limba furnicii, adică ele nu te ascultă, poți să strigi la microfon, la megafon, poți să faci orice, nu, dar pe cine ar auzi ele, pe cine ar asculta? Pe cineva ca ele. Și Iisus Hristos, respectând proporțiile și nu știu dacă e cel mai potrivit exemplu, dar Iisus Hristos a ales să coboare din veșnicie tocmai pentru a ne descoperi caracterul Tatălui. Despre asta este vorba.
De ce era nevoie de moartea lui Iisus Hristos pentru salvarea omenirii?
Pentru că legea călcată de ființele create reprezintă temelia guvernării lui Dumnezeu și este de fapt caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu se definește pe sine ca fiind dragoste. Dar lecția aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă prin moartea Fiului Său ne arată că fără vărsare de sânge nu este iertare. În sensul că o alegere nefericită, un păcat, așa cum numim noi conceptul de păcat, de greșeală, că și asta are mai multe valențe, dar un păcat nu este pur și simplu ceva care nu are repercursiuni. Este ca un virus care distruge. Este ceva care odată intrat într-un organism îl duce spre pierzare și este nevoie de o înlocuire, este nevoie de un sistem prin care acea ființă, ceea ce se întâmpla, să zicem aici, extinzând la întregul univers, da, să fie salvat de urmările care curgeau naturale în urma acestei neascultări. Dumnezeu nu putea pur și simplu să ignore toată această situație. Sacrificiul Domnului Hristos, ca unul care este egal cu Tatăl, ca unul care este egal cu legea, ca cel care a dat legea, vrea să ne transmită exact lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat din dragoste, guvernarea lui Dumnezeu este foarte importantă pentru bucuria și pentru bunăstarea universului, dar odată ce atentăm la această guvernare a lui Dumnezeu, nu poți să faci altfel, nu poți să mai aduci salvare decât prin plătirea unui preț. Un preț pe care Iisus l-a asumat să-l plătească el în locul nostru, al celor care am făcut paguba, acelui care am spart vasul acesta pe care Dumnezeu l-a dat. Prețul acesta l-a plătit Iisus Hristos. El a adus ispășire. De aceea în Vechiul Testament se folosește imaginea aceasta a ispășirii. Adică a omului care este vinovat, care merită moartea, merită pedeapsa pentru ceva ce a făcut, da? Dar Dumnezeu aduce ideea de miel, înlocuitor.
Noi acum știm că acesta este mecanismul pentru salvarea noastră, dar evreii care nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus cunoșteau lucrul acesta?
Încă de la început avem indiciu că Dumnezeu le-a dat lecția aceasta. Spune cartea Geneza că după ce Adam și Eva au păcătuit, după ce aceștia au constatat că erau goi și Dumnezeu a zis, păi cine ți-a zis că ești gol, că eu te-am îmbrăcat cu slava mea până acum, Dumnezeu le-a făcut haine din piele. De unde piele? Pentru că inițial ei trebuiau să se hrănească într-un anumit mod, fără consum de carne, fără sacrificiu de animal. Dar hainele acestea din piele sugerează, de fapt, o jertfă pe care Dumnezeu a adus-o acolo. O jertfă care se întâlnește la copiii celor doi, ai primei familii, da? Când aduc cei doi jertfă, e clar că acolo au fost instruiți, chiar dacă Dumnezeu nu folosește în primele pagini ale Bibliei un manual de instrucțiuni. Noi vedem din desfășurarea istoriei ulterior. Avram aduce jertfe, ridică un altar. În momentul în care Dumnezeu îi scoate pe izraeliți din Egipt sub conducerea lui Moise, îi oprește în pustie la muntele Sinai până să intre în țara Canaan, în țara promisă, și stau acolo un an, cantonați. Domnul îi organizează, îi instruiește de la A la Z, ca pe niște sclavi eliberați, care de generații nu mai știau ce înseamnă libertatea, propriile decizii și așa mai departe. Le dă legea, le spune ce înseamnă să iubești, ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu, adică să nu mai ai alți idoli și așa mai departe, ce înseamnă să-ți iubești aproapele în toate valențele. Reglementează toate lucrurile care pot fi reglementate. Un an de zile îi instruiește, o școală intensivă acolo. Și mai presus de toate lucrurile acestea, produce o machetă. Este ceea ce noi numim sanctuarul și serviciul de la sanctuar. Este o imagine, cam cum folosim noi, este o expresie cu măsuța de nisip. În anumite biserici creștine se folosește procedeul acesta pentru a instrui pe cei mai mici ca să înțeleagă, să vizualizeze anumite lucruri dificile. Cred că sanctuarul este o machetă a unui plan de salvare pe care Dumnezeu l-a inițiat. Și în momentul în care omul trebuia să vină cu jertfa la sanctuar, el înțelegea că este un răscumpărător. De fapt, de răscumpărătorul acesta vorbise și Moise. Ei nu erau în necunoștință, ei așteptau un salvator. Fiecare generație a așteptat o salvare și considerau că întâiul născut care urma să se nască în familia lor ar putea să fie răscumpărătorul, salvatorul, cel care să plătească un preț. Poate că nu știau în detaliu cum va decurge totul, dar de-a lungul generațiilor, Dumnezeu i-a pregătit prin niște profeții și ei au început să-și creioneze un tablou despre cineva, un salvator, care nu era dintre ei, dar putea să fie asemănător ca ei și care să poarte această povară și să-i elibereze de păcat.
Evreii însă nu au înțeles ceea ce se făcea la templu și faptul că ceea ce se făcea la templu se împlinea în persoana Domnului Hristos. Nu se poate întâmpla același lucru și cu noi? În fond, spun următoarele, nu au înțeles pentru că este dificil de înțeles sau pentru că nu și-au dorit să înțeleagă?
Da, e bună întrebarea, de ce nu au înțeles. Moise le-a spus foarte clar anumite lucruri, dar cred că aici au intervenit o alterare a percepțiilor, a viziunilor. În momentul în care și-au dat seama că pot să mai adauge ceva și de la ei, toate lucrurile acestea au început să adauge ideea că dacă păcătuiesc și aduc mai multe jertfe, Dumnezeu le va ierta. Și de aici până la conceptul lasă că păcătuiesc, dar aduc o jertfă și primesc iertare, mai este decât un pas. Și până la te desensibiliza sufletește și a aduce mai mulți miei sau animale ca jertfă pe măsură ce tu continui să păcătuiești, nu mai este mult. De aceea Domnul Hristos le reproșează la un moment dat, milă voiesc, nu jertfe, și de aceea Dumnezeu le spune prin profeții Vechiului Testament, urăsc jertfele voastre, arderile voastre de tot, și râurile voastre de un de lemn. Adică cu cât aduci mai multe jertfe, cu atât nu primești iertarea de la Dumnezeu dacă jertfele le aduci dintr-o motivație greșită. Dacă tu spui, păcătuiesc pentru că aduc mai multe jertfe și Dumnezeu o să-mi ierte păcate din ce în ce mai mari, ești pe o poziție total eronată. Și Dumnezeu nu a intenționat asta. Deci nu că nu au înțeles, nu și-au dorit să rămână în atitudinea aceasta. Au pervertit planul pe care Dumnezeu îl avea. Un plan care era într-adevăr dureros. Ți era milă de animalul acela, pentru că omul când venea la templu, la sanctuar, trebuia să așeze mâna pe capul animalului și să mărturisească vina. De acum, animalul era purtătorul acelei vinovății în simbol. Și asta era lecția pe care orice israelit trebuia să o învețe. Va veni cineva care îmi va purta propria vină. Eu merit moartea, dar eu trăiesc acum pentru că altcineva nevinovat moare în locul meu. Asta era imaginea pe care ei o aveau din partea lui Dumnezeu. Dar nu au fost de acord să-și asume treaba asta până la capăt.
În momentul în care noi nu suntem interesați de harul pe care ni-l arată Dumnezeu prin moartea fiului său pe cruce, este vina profesorului pentru că nu a fost destul de explicit sau a deciziei noastre?
Păi dacă profesorul explică elevului, uite, săptămâna viitoare ai test și trebuie să înveți capitolele astea două și elevul nu învață, e vina profesorului că ia o notă mică la test elevul?
Poate că nu a predat în așa fel încât copilul să înțeleagă.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, observăm atât de detaliat toate aceste lucruri. Nu cred că, dacă suntem onești cu noi, nu cred că îl putem acuza pe Dumnezeu de lipsă de explicare potrivită, de dragoste suficientă. El a făcut totul. Ce putea să facă mai mult Dumnezeu? Spune el în mai multe ocazii, cum să te predau Iuda, cum să te dau Efraime, întregul meu suflet este zbuciumat de, parafrazez puțin din cartea lui Osea, de dorul, de dragostea mea pentru tine. Este tragedia aceasta a dragostei lui Dumnezeu neîmpărtășită de multe ori de ființele umane.
Cum să vii într-o societate în care ți se spune că nu ești niciodată vinovat de nimic și că toți ceilalți ți-au stricat persoana cu intervențiile lor, așa cum fac psihologii în momentul în care te duci la terapie, să ceri oamenilor să-și asume responsabilitatea pentru ceva ce au făcut Adam și Eva.
Da, în societatea noastră este foarte delicată treaba asta. Până la urmă, de ce ar trebui să purtăm noi o vină, de ce suntem noi trași la răspundere pentru ceva ce s-a întâmplat cu multe mii de ani în urmă și unde noi n-am putut să ne spunem punctul de vedere? Asta poate să fie o întrebare pe buzele multora, dar în același timp asta nu ar trebui să anuleze disponibilitatea sau capacitatea de alegere. Că până la urmă, astăzi poți să faci alegeri diferite de cele pe care le-au făcut primii noștri părinți sau poți să cazi în aceeași capcană. Și de regulă, oamenii încearcă să-și găsească justificare la propriile lor greșeli și păcate, aruncând vina asupra altora. Dacă X nu spunea ce spunea, nici eu nu reacționam cum am reacționat. De multe ori este expresia aceasta întâlnită. Da, e foarte dificil să vii într-o societate în care să susții lucrurile acestea, dar în cele din urmă, cel mai bun mod de a ieși dintr-o problemă este să recunoști că ai o problemă. Până nu recunoști, nu se întâmplă nimic. Sunt și eu destul de contrariat de insistențele unei părți a societății de a educa generațiile următoare fără să spui ce este bine și ce este rău, ci pur și simplu să lași pe copil să crească, să-și descopere propriul drum, să nu-i afectăm, eu știu, personalitatea, să nu-l bruscăm cumva, să nu-i spunem că a făcut ceva rău, ceva greșit. Nu, da, dacă ești mânios și dai cu obiectele și le strici, este o problemă, este ceva nepotrivit acolo, este ceva greșit. Atunci când ne bazăm pe reperele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat prin Scriptură și atunci când considerăm că Biblia ca normă, cuvânt al lui Dumnezeu, are autoritate, atunci avem datoria să ne reglăm propria viață în funcție de acest etalon, de această măsură, de acest exemplu pe care Dumnezeu ne-l dă. Nu fiecare facem ce vrem noi. Nu putem să ne fim proprii noștri Dumnezei, proprii noștri stăpâni, fiecare să aibă propriul adevăr. Avem nevoie ca oameni, ca societate, să ne raportăm la o valoare absolută. Și valoarea aceasta ne-a fost dată de Dumnezeu. Astăzi, într-adevăr, se ignoră latura aceasta și fiecare își caută propria dreptate, propriul adevăr, ce e bine pentru mine s-ar putea să nu fie bine pentru tine și viceversa, dar nu asta este direcția pe care o consider că ar trebui să o urmăm pentru a fi fericiți și a avea o viață împlinită și cu rost. Și a ieși din această provocare a răului, a păcatului, a nelegiuirii.
Dacă cineva nu a greșit niciodată, mai are nevoie de mântuitor, de har?
Pentru noi ca oameni este dificil să aducem în discuție ideea că cineva nu a greșit niciodată, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Biblia. Toți, fără excepție. În același timp, și ființele inteligente create de Dumnezeu înainte de crearea omului, ce numim îngerii, spre exemplu, care nu au păcătuit, ei, în baza căror lucruri sau capacități personale trăiesc veșnic. Biblia spune că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. El este singurul nemuritor. Toți ceilalți au primit în dar viața și au nemurire condiționată de a rămâne conectați la sursă, pentru că Dumnezeu este sursa vieții. El este lumina, El este ceea ce generează tot ceea ce este bun în universul acesta. Nu ai cum să consideri că cineva nu mai are nevoie de Dumnezeu. Poate nu în sensul de salvator, evident, așa cum o conștientizăm noi ca oameni păcătoși, dar același Mântuitor, același Iisus Hristos care ne iubește, care mă iubește pe mine aici pe pământul acesta și a venit să moară în locul meu, iubește cu același fel de dragoste și pe cineva care nu a ales greșit, dar care are nevoie de a-l recunoaște pe el ca suveran al universului, ca cel care generează viața. Iar dacă el ar fi păcătuit și nu eu, Iisus Hristos ar fi fost dispus să facă același gest de răscumpărare pentru orice altă ființă din universul acesta.
Bun, ați vorbit despre ființe care nu păcătuiesc niciodată, referindu-vă la îngeri, dar unii oameni consideră că ei sunt cei care n-au greșit niciodată.
Depinde cum catalogăm greșeala aceasta, că mulți spun n-am furat, n-am dat în cap nimănui, n-am stricat casa nimănui, eu sunt un om bun. Bunătatea aceasta pe care o comparăm cu noi nu are aceeași definiție pe care o dă Dumnezeu. Bun este unul singur, spunea Iisus Hristos, și acesta este Dumnezeu. Nu poți să susții că nu ai păcătuit niciodată din moment ce ești în lumea aceasta supus acestei situații și Biblia acum are dreptate sau nu are dreptate când spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi ca oameni catalogăm sau ierarhizăm cumva păcatele. Păcățele, păcate mai mici, păcate mai mari. Acum, dacă spui o minciunică, să ieși dintr-o situație stânjenitoare, e tot una cu a da în cap cu premeditare unui semen de-al tău sau a face cine știe ce grozăvii, din punctul nostru de vedere al oamenilor, nu e tot una. Că, na, avem sistemul ăsta de comparație. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu și din punctul de vedere al salvării supreme, este tot o fisură acolo, care mai curând sau mai târziu, dacă nu este tratată, iertată, corectată, vindecată, înnoită, te poate duce la despărțire veșnică de Dumnezeu. Pentru că păcatul ce este? Păcatul este fără de lege, adică lipsa legii. Legea ce este? Este însuși Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Dacă eu mă separ de Dumnezeu, mai curând sau mai târziu, voi ajunge pe un drum înfundat, pe un drum al răzvrătirii. Doar noi comparăm în felul acesta. Dar esența păcatului este separarea de Dumnezeu și de aici decurg toate.
Unii din zilele noastre acceptă ideea că au greșit, dar nu că au păcătuit. Despre ce este vorba în această exprimare? Care este diferența dintre greșeală și păcat?
Da, îmi vine în minte acum o imagine a Noului Testament. Sunt mai multe cuvinte pe care autorii Bibliei le folosesc pentru păcat. Unele le-am spus deja. Mai îmi vine în minte un cuvânt acum care, tradus în română, înseamnă ratarea țintei. Păcat poate să fie ratarea țintei. Tragi cu arcul. E o joacă de copii. Și nu dai punctul din centru. Asta înseamnă că ai păcătuit sau nu. Dintr-un anumit punct de vedere, păcatul înseamnă ratarea țintei, adică ratarea unei direcții, ratarea unui obiectiv, ratarea unui ideal pe care ți le-ai propus. Din punctul acesta de vedere, da, sunt lucruri evidente. În același timp, multe din greșelile noastre pot veni și dintr-o lipsă de practică sau dintr-o lipsă de maturitate, nu neapărat din rea intenție. Pentru că și legislația face diferență dintre vinovăție cu intenție sau, eu știu, ucidere din culpă și crimă. Da? Sunt lucruri nuanțate, dar noi discutăm acum de conceptul acesta de a fi separați de Dumnezeu prin alegerile noastre. Despre asta este vorba în Scriptură. Dumnezeu vrea să ne desăvârșească în ansamblu. El vrea să ne ajute să ne maturizăm și să mergem din ce în ce mai aproape pe urmele Lui.
De ce să nu păcătuim? Pentru că uneori păcatul e chiar interesant, după cum se scuză fiecare, pentru că au inventat chiar proverbul: tot ce e bun în grașă sau e păcat.
Pentru că Satana, dacă ar fi venit la ființele cerești cu platforma lui program și cu finalitatea a ceea ce știm noi astăzi că este păcatul, da, poate că de la început nici el n-a preconizat unde va ajunge. Și dacă ar fi prezentat ființelor cerești sau ne-ar prezenta nouă urmările alegerilor nefericite, moarte, suferință, durere, divorț și așa mai departe, poate că unii dintre noi ne-am ferit să mai păcătuim, știind urmările, conștientizându-le. Dar Satana vine cu niște cadouri frumos ambalate care conțin niște bombe. Îmi amintesc de o zicere a profesorului Florin Lăiu din timpul facultății. Satana a inventat asemenea păcate oribile încât altele par a fi de dorit, că sunt mult mai puțin grave decât altele. Și pe astea am putea să ni le permitem. Dar păcatul în sine este ceva destructiv. Nu poți să susții că îl iubești pe Dumnezeu din toată inima și să-ți dorești să fii împotriva lui Dumnezeu. Este un nonsens. De-aia aici nu știu ce am putea să spunem mai mult. Într-adevăr, fiind alterați în firea noastră păcătoasă, ne dorim păcatul la un moment dat. De asta spuneam și anterior că nu putem să găsim o salvare prin noi înșine. Salvarea nu este prin faptele bune, prin ceea ce intenționăm noi, ci salvarea este prin metanoia, prin transformare, prin transformarea gândirii, prin transformarea ființei, prin o schimbare supranaturală a naturii pe care Dumnezeu ne-o propune, prin acea infuzie de har, de divin, prin care El ne ajută faptele acelea bune pe care El le-a pregătit să umblăm în ele, pentru ca noi să ne maturizăm și, alegând zi de zi să stăm în prezența Lui, să începem să urâm păcatul, să ne placă din ce în ce mai mult compania lui Dumnezeu. Nu doar pe interes. Fac binele ca să capăt ceva. Îi spun lui Dumnezeu o declarație de dragoste ca să-mi zâmbească frumos și să mă ajute la examen. Nu, ci asta ar trebui să fie o tendință, să fie o ritmicitate a vieții în care eu mă așez de fiecare dată de partea lui Dumnezeu, pentru că începe să-mi fie drag Dumnezeu, pentru că îl iubesc, pentru că îl respect, pentru că sunt recunoscător pentru salvare. Eu puteam să nu exist astăzi sau pur și simplu n-aș fi avut speranță dacă Iisus Hristos nu ar fi venit să moară în locul nostru. De aceea asta cu aș vrea să păcătuiesc că oricum nu contează denotă o atitudine simplistă cu privire la viață și cu privire la ceea ce este Dumnezeu și la caracterul Lui și la relația mea cu El.
Călătoria vieții noastre înseamnă să punem în lumină binele pe care îl observăm, creăm sau despre care auzim.
Vă așteptăm pe Frecvența Speranței și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vom fi aici pentru dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. Până atunci, lăsați mintea dumneavoastră să se umple de informațiile emisiunii pe care tocmai ați ascultat-o, dar și de cele pe care le oferă Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a putea să înțelegeți mai bine adevărul.